Mulai vavak tiki atupuko. Ande manta reneu ratunga yona te anten notku izahe. Ande manto de mangataka nyasa ni fanamas notku. Istuku no iteni. Amni alala ni tenaku. Ari izi anku ande manto no anumana nfunro zeyen batunga netku. Amti andu andu aniti tena andinke ne opune iza tuku no tupune. Ari iza tuku no tupun fiananea vya mzani. Teny izay hitanay amin'ny teninao izany. Ka mangataka aminao izay Andriamanitra nenao mbola hitantana ny fanambarana ny teninao ankehitriny ho voninahitra irery any. Amen. Noho ny fanompoan'ny sampy sy ny tsy ny fienoany ireo mpaminany maro samihafa izay nalefan'Andriamanitra dia Israely a, ny firenena Israely dia nalefa tany Etsestany. Nalefa tany Etsestany tany Babilona ka misy intelo ny antona ny fandefasana ny olona tany Etsestany izany a ny voalohany tamin'ny taona fadimy sy enjato alohan'ny Kristy ny faharoa tamin'ny fito amby sivifolo sy dimanjato alohan'ny Kristy ary ny farany a tamin'ny taona enina amby valopolo sy dimanjato alohan'ny Kristy. Ny toko izay nivakintsika teo a dia eo anelanelan'ilay ny fitondranan' zareo babo a voalohany sy faharoa no misy azy. Tamin'ny fitondranan'ny zanak'Israely ho babo voalohany a dia efa nanana planina mazava impanjaka Nebukadnezara. Ka ny nietiny ho babo voalohany araka ny hitantsika eo amin'ny Daniela toko voalohany dia zatovolahy tanora lahy no nietiny izay nangatahany mba ho karohana araka ny hita ao amin'ny andiny fahatelo hoe mikaroka olona izay manana ny toerana maizy azy sy ho manana fahalalana ary ho tsara taresa ady kanto feny fahendrena araka ny fiteniny ao. Fantadiavina eo mba ho lehilahy mba ho tanora. Inona ny antony? Satria everiny fa raha lehilahy tanora no entiny dia mora ho vaina, mora ho folahana ny fomba fieritreretina ary mora ampanarahana ny fomba fanao sy fomba fieritreretina zareo babilônianina. Ka ny tanjony dia hoe reny loha no nentina voalohany dia rehefa voaova ny fomba fisainana dia reny indray avy eo no mitondra sy mampianatra ny zanak'Israely ambony izay entina ny Etsestany taoriana aorianan'izay. Ka mandritry ny telo taona izy ireo dia nandalo fianarana momba ny kolotsaina kaldeana na ny olona any Babilona zany ary nandao fianarana ihany koa nandalo fianarana amin'izany fomba fampianarana kaldeana zany ihany koa. Fa tsy nijanona teo ihany koa fa mbola nanampy ihany koa ny mpanjaka tamin'izay any amin'ny fomba hoe mba hanovana ny fomba fisainan'ireo ka novainy ka hatramin'ny anarany. Daniela dia novaina izay dika hoe Andriamanitra no mpitsara, novaina hoe ho Beltesazara. Bela na ny Andriamanitra zareo atao hoe koa Marduka, dika ny Beltesazara dia hoe Marduka na Bela no miaro ny fiainany. Anania hoe Andriamanitra ny tompo efa naneho fahasoavana dia novaina hoe ho Sadraka, hoe eo ambany fitondran'ny akoho. Tsy le akohontsika fa le akoho Andriamanitra zareo zany. Andriamanitra ny volana tamin'izany andro izany. Misaela hoe iza moa ny ohatra an'Andriamanitra dia novaina ho Mesaka hoe iza ny ohatra ny akoho. Azaria Andriamanitra no manampy dia novaina hoe Abednego. Dikany Abednego dia hoe mpanompo ny Nago. Negona ny Andriamanitra ny fianarana tamin'izany andro izany. Ka hitanareo fa ny tanjony babilôniana tamin'izany dia hovaina tanteraka ka ny fomba fisainan'ireo tanora jiosy ireo ary hovaina ka hatramin'ny anarany. Kanefa ny zavatra anankiray ohatrany hoe netsara amina ny planina ny Nebukadnezara fa ny zavatra anankiray izay tsy nieritreretina hoe hitranga dia ny fanoloratena tanteraka sy ny finoana izay nananany izy efada ireo i Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria. Ka na inona ny zavatra nitranga dia tsy niovaova izy tamin'ny fanoloratenany andeha hanompo an'Andriamanitra. Androany isika dia andeha amina andinina soratra masina izay hahafahantsika mandinika ny fandresen-dahatsika, hahafahantsika mandinika tokoa raha isika koa ve manana an'izany karazana finoana izany ary manana an'izany karazana fanoloratena izany ny hanompo an'Andriamanitra ary hanompo an'Andriamanitra irery ihany. Satria ao anatin'ny bokyny Daniela ray amanontolo sy ao anatin'ny toko izay andeha vakintsika ka io dia tsy tokony ho diso isika fa Andriamanitra tokoa no ivo ny tantara
izy tokoa no hitantsika fa mitantana sy ny mandrindra ny zavatra rehetra izay mitranga eo anivon'ny olona na dia eo aza ireo firenena hafa izay manageja azy ireo. Ka misy antsika izany dia eo amin'ny toko fahatelo, ka ny toko fahatelo dia eo anatin'ny toko samihafa ao anatin'ny bokin'i Daniela izay tsy nisoratana tamin'ny teny hebreo ohatran'ny ambin'ny testamenta taloha fa nisoratana tamin'ny teny arameana ny toko faharoa ka hatramin'ny toko fahafito. Ary misy zavatra tsara ho fantatrantsika koa ny amin'izany dia misy ohatrany hoe filaharana an'ireo toko ireo amin'izay zavatra ambara n'ireo toko ireo ankapobeny arak'izay. Ny toko faharoa dia momba ny hoe ny Andriamanitra dia manambara zavatra amin'ny olony. Toko fahatelo dia hoe Andriamanitra mamonjy ny olony. Toko fahefatra, Andriamanitra manjaka eo ambony izao zavatra rehetra izao. Dia miverina ihany izay rafitra izay eo amin'ny toko fahadimy, Andriamanitra manambara. Toko fahaenina, Andriamanitra mamonjy. Toko fahafito, Andriamanitra ny manjaka. Fantatrisika moa ny eo amin'ny Daniela toko fahaenina dia momba namonjen'Andriamanitra ny Daniela avy eo amin'ny vaky ny liona izany. Fa androany isika dia fantoka amin'ny toko fahatelo. Io tantara io dia matetika fantatrisika amin'ny ampahana satria tantara izay tiantsika tantaraina amin'ny ankizy izy io. Fa manontanitena raha indraindray isika ambony janona ka ny eritreritra ny tena afatra izay entiny ny mpanoratra eto ho antsika ao anatin'ny toko iray manontolo io. Ny teny hoe mivavaka na manompo na miankohaka dia miverina indraika amin'ny 20 ao anatin'io teny ao anatin'io toko io. Koa raha ny eritreritsika izany dia inona ny tena ivony na inona ny tena hevi-dehibe ao anatin'izany toko izany? Tsy inona akory fa izay fiankohofana izay, izay fiankohofana izay. Matetika iverintsika fa momba n'ilay famonjen'Andriamanitra an'ny Stella ny tena tian'Andriamanitra ho tantaraina eto, ary marina tokoa izay fa nivonjen'Andriamanitra izy ireo. Fa ny tena ivony nyity toko ity dia ny momba ny fiankohofana, ny fivavahana. Ary ho hitantsika eto ao anatin'ity toko ity karazana hery anankitelo. Hery anankitelo izay hitantsika miasa ao anatin'ny reto andalana soratra masina ireto. Ary ireo hery anankitelo ireo no entintsika eritreretana sy entintsika andiniantena mba hahafantarantsika tokoa hoe iza no tena tompontsika eo amin'ny fiainantsika, iza no tena tompontsika eo amin'ny fiainantsika. Ka ny hery voalohany izay hitantsika eto dia hitantsika eo amin'ny 5:1 ka hatramin'ny 5:10 dia ny hery ny fanerena. Ny hery ny fanerena hitantsika eto amin'ny 5:1 ka hatramin'ny 5:10. Voalohany aloha anatin'ireo andininy ireo dia mety tsikaritra ireo tamin'ny namakin'ny rahalahy sederana azy teo, fa misy ny teny izay miverimberina matetika. Eo amin'ny 5:1 ka hatramin'ny 7 dia ny teny izay hitantsika miverimberina matetika dia ny anaran'ny Nebukadnezara. Hitantsika verimberina imbetsaka eto ny Nebukadnezara, indroa eo amin'ny 5:1 hoe ny mpanjaka, eo amin'ny 5:2 mpanjaka, eo amin'ny 5:3 mpanjaka, eo amin'ny 5:4 Nebukadnezara. Ao aoriana ihany koa mbola miverimberina ihany ny anarany. Miverimberina ihany koa ilay hoe sary olona izay natsangana miverimberina indraika 20 ireo teny anankiroa ireo, ny teny miankohaka moa iny 9 sy ny 6 sy ny 6. Ary hitanareo ihany koa fa miverimberina eo sy tononona imbetsaka ireo karazana zava-maneno samihafa izay mbola hiverenantsika. Misy antony avokoa reny teny izay miverimberina reny. Ary miverimberina ihany koa ao anatin'ireo 5:50 voalohany ireo dia verimberina iny 8 le teny hoe laforo mirehitra afo, satria io no fampitahorana voalohany indrindra izay mahazo an'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Ka noho izany hitantsika hatramin'ny voalohany raha mijery isika manomboka eo amin'ny 5:1 fa momba ny fiankohofana, ary fiankohofana eo anatrehana sary olona no resana eto amin'ny toko fahatelo eto. I Nebukadnezara dia miantso an'ireo manam-pahefana rehetrarehetra mba tena hoe andohalika sy ankohoka eo anatrehan'ny io sary olona volamena io. Ary ny tanjony moa anatin'izany dia tsy ny hoe ny ankohoka fotsiny fa ny tena hoe anompo, hoe aneo fivavahana sy anompo aneo sary volamena io, io sary olona io. Io teny io sary olona io dia miverina imbetsaka ihany koa amin'ny testamenta taloha. Fa ny andiny anankiray izay tiako hoe hitodiantsika ary mety efa fantatrisika izay tena hoe mampiasa ihany koa ny io teny io dia any amin'ny Eksôdôsy 20. Eksôdosy toko faharoapolo andao vetivetika antsika ho any. Eksôdosy toko faharoapolo dia ny andininy faefatra sy fadimy sy tapany voalohany andeha ho vakintsika amin'izany. Eksôdosy toko faharoapolo, fantatrintsika fa ao anatin'ny didifolo isika ny amin'io, dia ao amin'ny andininy faefatra izao ny tenenin'Andriamanitra. Aza manao sarin-javatra, io na hoe sarin'olona, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay etỳ amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambany tany, ary aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sarim-piaro. Azontsika antoka fa fantatra izy telolahy i Sadraka sy Mesaka sy Abednego io tenin'Andriamanitra io. Fantany mazava ny didin'Andriamanitra eo, fa tsy mahazo miankohaka eo anatrehan'ny sarin'olona ny zanak'Andriamanitra. Ary eto Nebukadnezara nefa dia nampanamboatra sarin'olona ngeza be eo amin'ny 8 metatra ny avo na 80 akio, ary eo amin'ny 3 metatra latsaka kely ny abehany izany. Eritrereto amin'izany fa tena vato lava be tokoa nataony, ary sarin'ny tenany moa no nataony amin'izany. Tsy raisina kisendrasendra ihany koa ny afantarantsika ny habean'io io sary io, sary olona io zay nataony, araka ny tenenio dia hoe 80 akio ny aviny a, ary 9 akio a ny habeany zany. Ary io isa io a dia isa ao anatin'ny Baiboly zay maneo a ny tsy fahatanteran'ny olombelona. Fantatrisika tamin'ny andro fafiry no namorona ny olombelona tamin'ny andro fahenina. Hitantsika ihany koa izay anatina toerana maro samihafa, ohatra ny amin'ny tantaran'ny Goliata ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo, dia niteny antsika ny tenin'Andriamanitra fa ny ahavon'ny Goliata dia ny alavan'ny Goliata dia 9 akio sy rainjey ny ahavony zany. Ny hitantsika ihany koa fa tanisaina eo ny karazana fitaovam-piadiana izay ananany dia misy anankienina, ary ny lohan'ny lelefina izay ananany ihany koa dia milanja sekely 9. Misy antony mahatonga an'izay hoe hoe isa 9 izay a miverimberina. Fantatrika ihany koa amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe ahoana moa, inona moa ilay isa izay afantaran'ireo olonareo izay an'ny antikristy izay manohitra ny kristy? 9:9. Misy antony nanampiasain'ny tenin'Andriamanitra ny isa iny eo anatrehan'le isa izay isaina hoe fa feno dia ny isa 7 izay an'Andriamanitra izany. Fa ny olombelona dia latsaka izany foana. Ny Solomona tamin'ny ahavo indrindra ny voninahiny dia ny volamena rehetrarehetra izay nananany dia taleta volamena 9:9 amin'ny mpanjaka voalohany toko fafolo andiny fahefatra ambin'ny folo. Misy lanjany izay zavatra izay dia mampiseho tokoa fa hoe na inona ny voninahitra izay tadiavin'ny olombelona ho an'ny tenany dia ho latsaka foana. Tsy ampy, tsy atakatra ny voninahitra n'Andriamanitra mihitsiny, na roviana na roviana. Ka eto ary Nebukadnezara dia nanamboatra an'io sary olona io dia nasainy izy, nasainy olona ny ankohaka teo anatrehany. Tokony efa azo ny lesona izay nomen'Andriamanitra azy tao amin'ny toko faharoa, raha tadidinareo amin'ny toko faharoa manomboka eo amin'ny 13:30, dia efa nanofy izy ary niantso an'i Daniely izy mba amantatra sy anazava n'ilay nofy izay nataony. Ary tanatin'izany nofony izany dia nisary n'olona tokoa natsangana tao anatin'izany nofo izany. Ka nefa nitongotro izany sary izany a dia nalemy a dia nisy vatony kodi izay nandrava aniny sarin'olona iny. Ka eto Nebukadnezara dia mieritreritra hoe Andriamanitra ve mieritreritra andeha handringana ny fanjakako? Aloha ny nahako aloha za mihitsy ny anamboatra sary olona, dia ny nahako tsy ataoko ho tany, tsy ataoko mora-potehana ny tongony, fa ka hatrany amin'ny tongony ataoko volamena. Ka dia nanandra-teny izy, ary ny tena marina amin'izay fotoana izay izy dia tena nametraka ny tenany eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Izy mihitsy no nasainy hoe ho tompoina tamin'izany fotoana izany. Ary izany zavatra izany aza dia nitranga na dia nanao an'ilay fanambarana izay nataony tamin'ny fomba manetriketrika izy. Raha mijery vetivetika ianareo miverina ao amin'ny Daniela toko faharoa, dia mijery eo amin'ny 7:70, ihona ny zavatra teneny eto marina tokoa fa Andriamanitrareo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka ary mampiseho zava-miafiny. izy izay nanambara izany dia mbola nanompo sampy, dia mbola nanao sampy araka ny endriny aza. So dia sanatrian' izany misy amintsika ihany koa izay mavita fanambarana toy izao, izay mahafantatra fa Andriamanitra tokoa ny Andriamanitra ny Andriamanitra, izy ny tompony tompo, kanefa mbola manompo sampy. So dia misy izay mbola hoe ny tena marina mety hoe tsy sampy any ivelany, fa ny tenany no tena tompony fiainany, no tena sampy voalohany izay tompoiny. Mampitandrina ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany fanompo-tsampy izany. Any amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo andiny fahefatra ambin'ny folo dia hoe koa amin'izany ry malala mandotsira ny fanompo-tsampy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andiny faraika amby roapolo, anaka arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Raha mieritreritra anareo fa hoe izany sary izany dia tsy maintsy hoe sary ny olona na sary voasikotra, dia andao indray isika amin'ny Kolosiana toko fahatelo. Zay fa dia niantsika moa tamin'ny nandalovana tamin'izany tamin'ny toko telo ny sesy sy nataony mitandrina, dia amin'ny Kolosiana toko fahatelo andiny fahadimy. Dia zao ny zavatra teneny ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo andiny fahadimy. Koa vonoi ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, falitona, fieretam-po, fieretam-po azafady, fanirin-dratsy ary fieremana, dia fanompo-tsampy izany. Inona aza no lazain'Andriamanitra fa fanompo-tsampy izy eto? Dia ny fieremana, ny fitadiavana zavatra izay tsy antena fa any amin'ny hafa ka tianao ho antena. Inona mahatonga an'izany ho fanompo-tsampy? Dia satria ny fanirinao manokana dia amenao, omenao ny toerana ny fankatoavana an'Andriamanitra. Raha misy zany olona na zavatra izay makany toeran'Andriamanitra ao am-ponao dia sampy izany. Raha misy zavatra izay irinao kokoa noho ny fanatanterahana ny fankatoavan'Andriamanitra dia sampy izany. Raha misy zavatra izay hitanao fa enjehan'ny fonao hatrany mihoatra noho ny fanenjehanao an'Andriamanitra dia sampy izany. Koa noho izany eo anatrehan'ity tantara ity dia fandinihan-tena no angatahan'Andriamanitra ataontsika eto mba hahafahantsika mandinika tokoa raha misy zavatra izay nakany toeran'Andriamanitra tao am-pontsika. Ary ny antony izay ipetrahany ireny sampy ireny indraindray eo am-pontsika amin'ny toeran'Andriamanitra dia noho ny fanerena, noho ny fanerena avy any ivelany, ny fanerena ny manodidina. Ka hitantsika ao anatin'ity tantara ity fa misy tokoa ny fanerena avy ao amin'ny manodidina izay mahazo anizy telona iretika. Andao ny dinintsika akaiky indray ireo andininy dimy ambin'ny folo voalohany ireo mba hitantsika an'ilay karazana fanerena izay mahazo anizy telo lahy ireto. Voalohany indrindra dia fanereny manam-pahefana. Fanereny manam-pahefana. Eto isika dia manana an'ilay mpanjaka. Ny mpanjaka mihitsy izay araka ny teneniko hoe miverina iny enina ny anarany eo amin'ny andiny fito voalohany, dia ny mpanjaka mihitsy no mangataka ny manam-pahefana rehetra eraky ny tanàna mba hiankohaka eo anatrehan'ny sary volamena izay nataony. Izany dia tena hitantsika fa izy amin'ny mampanjaka azy mihitsiny no maniry ny olona anao izany. Tsy manome safidy izy. Azafady indrindra tompo. Tsy manome safidy izy fa tereny tokoa ny olona rehetra anao izany. Ary amin'izany izy dia mametraka ny tenany hoe izy manam-pahefana kokoa no Jehovah. Ary efa nahitantsika mpanapaka anankirainy izao tontolo izao izay nanao an'izany zavatra izany. Raha miverina isika any amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy andiny faharoa, dia mahita ny farao nasany teny ihany koa iza moa Jehova no ekeky teny andefasako ny Israely, tsy fantatro izay Jehova. Izay ihany koa no teneniny Nebukadnezara eto amin'ny fanaovany an'io sary volamena io: za tsy mahafantatra an'izay Jehova, za no tompo-pahefana ambony indrindra eto amin'ny tany sy ny firenena, izay teneniko tsy maintsy tanterahanareo. Efa natsapany izany karazana fanerena izany ve ianao? Avy any amin'ny manam-pahefana ny ampiasana ohatra izay mangataka aminao mba hoe io re aza mbola tena izy no atao anatin'ilay déclaration fa mbo hovaio kely. Efa nanazo fanerena ve nareo avy any amin'ny manam-pahefana sasany ara-panjakana izay hoe raha omenao valopo kely a dia lasa ho azy io? Efa nahazo fanerena ve nareo avy any amin'ny mpampianatra any am-pianarana izay nanontany aminareo hoe zay nyteny aminareo hoe teneny fa tsisy andriamanitra dia mahazonao tsara ianao. Misy an'izay karazana faherena izay ihany koa amin'izao fotoana izao izay apetraka ireo manam-pahefana manodidina antsika ary iainantsika tokoa izany. Fa tsy ny ireo manam-pahefana ihany fa raha jerentsika eo amin'ny andiny fahafito, raha midina anareo eo amin'ny andiny fahafito, dia hitantsika eto indray ny fanereny ireo manodidina. Inona amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny andiny fahafito? Ka tamin'ny fotoana izay nandrenesany ireo fokom-pirenena rehetra ireo an'ilay zava-maneno dia avetrany dia ny ankohaka sy ny vavaka tamin'ny sary volamena izy rehetra. Izy rehetra vonteny, vonteny Nebukadnezara vo nanome an'ilay baiko, dia izy rehetra no ny fatahorany mpanjaka, dia ny ankohaka avokoa. Eritrereto raiso an-tsary kely ny izany zavatra mitranga izany anatina firenena anankiray, misy mpitondra manjatony amanjatony eo samy tonga amin'ny toerana anankiray, dia ny olona rehetrarehetra miankohaka eo anatrehan'io sary ny olona volamena io. Dia misy anankitelo hita miavaka be fa mijoro mijaridina io fotsiny. Eo anatrehan'izy rehetrarehetra izay miankohaka amin'io sary olona io, afaka nanamboatra saina izy telaka ny teny hoe zay atao aty a Babilôna, mijanona aty a Babilôna, ndao tsika iankohaka koa tsisy afantatra io any an-trano. Misy afaka nyteny ihany koa zareo hoe andao tsika iankohaka arabatana fa ataopotsika tsika mbola mijoro an'Andriamanitra foana. Afaka nandresy lahatra ny tenany koa izy mba hainteny hoe eny, le mpanjaka kosa mbo nanome antsika toerana ambony, andao mbo iankohaka, andao mbo mody iankohaka. Na afaka nandresy lahatra ny tenany ihany koa izy hoe tena satria ny terena isika no tsy maintsy ny ankohaka, fa ny tena marina ne tsika tsy te iankohaka fa aloha mbo mody iankohaka ihany koa e. Zay ve nataon'izy telo lahy? Tsia, tsy ny ankohaka izy, tsy ny ankohaka izy. Ary tsy namela an'le hoe ny olona rehetra manodidina azy efa ny ankohaka. Tsy namela an'izay izy, ny anery an'zareo mba andeha iankohaka ihany koa. Mieritreritra fa mety misy tamin'ny sasan'le miankohaka ireo miteny amin'zareo, mbo miankohofa kory zalahy fa hodorany eo lay izany a. Fa zareo tsy nietsika, fa zareo tsy nietsika fa nijoro teo ihany. Mbola mety misy an'izany karazana fanerena zany ve ankehitriny? Mbola mety misy ve ireo olona manodidina anareo izay hoe mitarika anareo anao zavatra izay tsy tokony ataonareo? Mety misy ve an'izay fanerena izay hoe noho ny fahitana ny hafa manao azy, maninona koa moa izany niavaka eto, aleo koa izany mbo hiaraka anao aminy koa? Misy ve ny karazana sampy izay hitanareo amin'ny fiainan'ny olon-kafa fa satria noho ny fatahoran'ny olona, noho ny fatahorana fijerin'ny olona, noho ny fitadiavana sitraka amin'ny olona, dia aloanareo manaraka azy koa? Dia aloantsika manaraka azy koa? Karazana fanerena izay mety mahazo antsika koa io. Ary rehefa tsy mety, hitantsika indray amin'ny andiny fahavaloka hatramin'ny faharoambin'ny folo, rehefa tsy mety an'ilay fanerena ankolaka amin'ny hoe fisotomana an'izy ireo andeha andohalika, dia hitantsika indray fa mampiasa afetsena izy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny toko fahatelo andiny fahavalo, hitanareo amin'ny andiny fahavalo ilay teny hoe ary ny tamin'izay dia nisy kaldeana sasany nanantona ka ny apanga azy ireo. Arabaky teny hoe ny apanga io dia hoe tokony adika hoe nampiasa afetsena mba hiampangana an'izy telo lahy ireo. Inona ny antony? Inona ny antony nanosika azy ireo andeha hiampanga an'ireto tanora lahy Jiosy anankitelo ireto? Jereo ny andiny faharoambin'ny folo. Inona ny teneny eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo? Misy Jiosy izay nataonao hotonian'ny raharaha amin'ny Babilôna sy ny feny. Inona ny antony manosika an'ireto miampanga azy ireto? Fitsiritana. Maninona izy telo lany nahazo toerana? Maninona tsy izay no nahazo toerana? Ka noho izany zareo dia nanantona ny mpanjaka, dia nangataka tamin'ny mpanjaka hoe ry mpanjaka ho andiny fafolo miantso amin'ilay fihebebon'ny mpanjaka sy ny fahefan'ny mpanjaka, dia hoe tena tokony ho amelona, tokony meloka izy telo lahy reto. Dia inona le fanamelohana ataony? Raha vakianareo milamina eo mpandiny anareo aza eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo indrindra, voalohany dia teneny reto mpiampanga reto fa hoe tsy nanaja ny mpanjaka Isadraka sy Mesaka sy Abednego izay tsy marina. Miteny ihany koa izy ireo fa hoe tsy manaiky miankohaka eo anatrehan'ilay ilay sary olona izy tela, izay zavatra izay koa dia marina kosa izay lafiny anankiray izay. Fa hitantsika fa tsy misalasala zareo eto ny mampiasa afetsena sy mampiasa fiampangana diso mba hitondrana loza ho an'izy telolahy ireto. Antany anareo indray ahako, mbola misy ve zany ankehitriny? Misy ve ireo olona mpametsifetsy? Misy ve ireo olona izay manandrana mitondra anareo eo amin'ny fitsarana amina fomba tsy mendrika mampiasa hafetsena maro samihafa mba hitaritana anareo any amin'ny loza na hitaritana anareo hanota? Misy ve ireo karazana fahotana izay mahazo satria tsy hita ilay tena fahotana ao ambadika fa somary voasarona zavatra mahafinaritra? Mampiasa hafetsena tokoa Satana mitana ny olon'Andriamanitra na ankehitriny azy. Fa mbola tsy vitan'izay, misy karazana hery manaraka indray, mbola miakatra ambonimbony noho izay ihany koa eo amin'ny 3:10 ka hatramin'ny 15:10, dia hitantsika indray ny hery ny fandrahonana. Eto indray izy tena le teny masika mihitsy ny ataon'ny mpanjaka eto mba hitenenana an'izy ireo hoe tena raha tsy manaiky ianareo dia tsy maintsy dia ho alefako any amin'ny ilay lafaoro misy afo mirehatra, araka ny teneniny eo amin'ny 15:10. Misy ry namana izay karazana fanerena isan-karazany izay izay ataon'izao tontolo izao amin'ny mpanompon'Andriamanitra na ankehitriny aza. Ny tena fantaniana dia izao: ahoana isika eo anatrehan'izay karazana fanerena izay mahazo izay izay ataon'izao tontolo izao izay? Kanefa ny tiako tsindriana ihany koa fa na dia io le fanerena aza dia amin'le fomba izay anoratany Daniela azy eto a, dia amin'le karazana rafim-pitenenana izay ampiasaina sy ny fomba fitenenana izay ampiasainy eto a, dia ampiseny ihany koa fa na dia hoe andramany izao tontolo izao ataony izao tontolo izao ohatrany hoe mavesatra be le fanerena, raha tena jerena dia maivana io fanerena io. Jerena hoe inona ny zavatra hitanareo ataony ohatra ao anatin'ireo andinindimy ambin'ny folo ireo, hitantsika fa miverimberina ohatra ireo karazana manam-pahefana maro samihafa izay tonga eo. Maninona moa ny tsy maintsy tanisaina ireo karazana manam-pahefana rehetrarehetra ireo fa tsy nitenena fotsiny hoe ny manam-pahefana? Dia satria ohatrany hoe raha laiko ohatra hafa, raha manana vola ray alina ako dia afaka lela vola firy ny anaovako an'izay vola ray alina zay anankiray, na raha tiako heverin'ny olona fa tena manam-bola be ako dia ary zato anankizato no ataoko any am-paosy, mbola ray alina ihany zay. Fa raha ny fijerin'ny olona aza dia ohatrany hoe ngeza be le vola teo am-pianatanako. Ohatran'izay koa io zavatra ataon'ny mpanoratra ny tenin'Andriamanitra eto mba atonga an'ilay izy ohatrany hoe ho goavana kokoa no ny tena maizy azy azy, de averimberina eo le anaran'le olona manam-pahefana. Inany koa no hitantsika miverimberina eto embetsaka dia ireo zava-maneno. Misy an'ireo karazana zava-maneno maro samihafa ireo zay hitantsika eo. Misy karazana zava-maneno moa mbola tsy haniko mihitsy ny teo aloha nyity zavatra tia, de hoe fanenin'ny anjomara sy ny lokanga sy ny samboka sy ny sobaba, tsy haiko misy ny somama koa angambany ao, isan-karazany mihitsy izy io. Fa atao maromaro le izy mba hatonga an'le izy hoe ho lasa goavana kokoa na de ny feoany aza. Fa ny ao ambadika ao de tsisy nininy, tsisy zavatra akoriny maivana izany fanerena izany. Misy teny ihany koa izay ampiasainy eto a rehefa miresaka momba n'ilay sary olo izy, de le teny hoe natsangana, la averimberina le teny hoe atsangana zany. Atsangana zany de zavatra atsangana zany de ohatrany hoe zavatra amboarimboarina mba hatonga anazy hoe ho ampatahotra izany. Kanefa izy telolahy eo anatrehan'izay dia tsy natahotra, tsy niontsana mihitsiny izy. Satria ahoana? Mafimafy kokoa ny fitsipika ao am-pony izay nandresy lahatra azy sy mibaiko ny fiainany noho ny fanerena any ivelany. Mafimafy kokoa ilay fitsipika ara-baiboly izay mitondra ny fiainana izy telolahy dia nanandanja kokoa noho ilay fanerena any velany. Araka ny nanontaniako taminareo teo, ohatr'izany koa ve isika eo natrehan'ny fanoheran'izao tontolo izao, dia isika ihany koa ve manana an'ireo fitsipika izay hijoroantsika noho ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra, ka izay tokoa nibaiko ny fitondratenantsika rehetra amin'ny fotoana rehetra na eo aza ny fanenjena sy ny fanerena avy eo amin'izao tontolo izao? Fa tsy hery ny fanerena fotsiny no hitantsika eto amin'ity toko ity, fa eo amin'ny 15:10 katramo favalo ambe folo indray isika dia hita ny karazana hery faharoa izay miasa eto izay manazava tokoa ny antony izay hijoroany izy telo lahy dia eo amin'ny andininy faina ambe folo katramo favalo ambe folo dia hitantsika indray ny hery ny fankatoavana ny hery ny fankatoavana ary io ry havana io no tena ivony ity toko ity eto no miova ny zavatra rehetra eto no miova ny tantara eto no manazava ny zavatra rehetra izay mitranga ty afara sy ny antony izay natonga an'izareo tsy lavo eo anatrehan'ilay fanerena izay tranga teo aloha eo amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo inona ny fanambarana izay ataony estela eto eo amin'ny andiny fa fito ambin'ny folo izy hoe indro andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay nafantatra an'ilay didy voalohany zareo ary nafantatra hoe iza io andriamanitra inoany zareo io ary noho izany efa mipetraka izany zavatra n'izany ao an-tsainy ka tsisy afaka mpiovaova azy avy amin'izany hitantsika eto amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo eto fa tsy marina tokoa fa hoe tsy nanaja ny mpanjaka izy ireo hitantsika amin'ny farany ny andininy fa fito ambin'ny folo fa miteny izy ireo hoe ry mpanjaka ho fomba mitovy fomba fiteny amin'ireo olona izay ny ampangazy teo aloha ihany ny teny ampiasaina fa ny zavatra tena asehon'io teny io dia hoe tsy matahotra mihitsy ny izy telolahy tsy matahotra mihitsiny izy eo anatrehan'io mpanjaka io satria ahoana andriamanitra ny atahorany fa tsy ny olona dia jereny ny zavatra teneniny eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ihany koa ary na dia tsy izany aza azafady andiny fa fito ambin'ny folo dia miteny izy hoe izy indro andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny andriamanitrao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena ifanatsanganao dia tsy ivavahanay jereny zany ireto telola reto dia tsy afaka namaky ny ambin'ny tokony mbola tsy ananany eo tsy fantany raha hoe hamonjy azy na tsy andriamanitra ary vonina izy ny iteny na hamonjy anay andriamanitra na tsy hamonjy anay andriamanitra na vo ho afaka avy amin'io laforma rehetra afy io izay na tsy ho hahafahana andriamanitra avy amin'io izay ny anay dia andriamanitra ihany tsy fantatray ny sitrapon'andriamanitra amin'io fotoana manokana sy amin'io tranga manokana io fa fantatray ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fitondratena izay takiny aminay tsy fantatray ny sitrapo manokan'andriamanitra ny mombanay fa izahay kosa dia mahafantatra ny toetra an'andriamanitray sy ny tokony ataonay eo anatrehan'izany toetra an'andriamanitra izany ka noho izany tsy afaka nampitahotra azy Nebukadnezara fa namaly milamina izy telolahy izay tsy hanompony andriamanitrao ary izay tsy hankohaka eo atrehan'io sary olona nataonao io na inona ny ataonao izy izahay dia efa nampitodika ny fonay na araka ny teniny mpanao salamo any amin'ny salamo fa fito amin'ny dimampolo andiny fa fito dia hoe izay efa tafatoetra ny fonay ozy izy telolahy ireo ka izany hoe fo tafatoetra izany dia manambara fo izay efa nanapa-kevitra entitra ary tsy ovaova mihitsiny ny andeha izotra amin'ny alalana anankiray toy izany ve ny fonao toy izany ve ny fonao saraka ny teny eo amin'ny efesianina toko faefatra dia hoe enao ve le mora mbola atopatopany reny onjana karazana fampianarana sy eritreritra maro samihafa zay misy manodidina anao sa ianao efa nanolo tena efa nanapa-kevitra sy efa nampitoetra ny fonao ny ankatohan'andriamanitra na inona na inona ka ny hery ny fankatoavana dia mahery noho ny herin'ny fanerena izay manodidina ny herin'ny fankatoavana izay hanananao anatiny dia mandresy an'izay mety fanerena maro samihafa izay mety mahazo anao manodidina ka na inona na inona na dia hoe mety ho very namana na dia hoe mety ho very fananana na dia hoe mety very asa na dia hoe mety ho very aina aza dia vonina ianao ny hijoro ho an'andriamanitra na inona na inona ny zavatra mitranga inona ny antony na tonga n'izy telolahy nitsangana inona ny antony na tonga n'izy telolahy nampitoetra ny fony dia voalohany fantatra izy ireo ny tenin'andriamanitra sy ny didiny fantatra izy ireo ny tenin'andriamanitra sy ny didiny mazava izay nandraran'andriamanitra n'izany fanompotsampy izany ko satria fantatra zareo ny tenin'andriamanitra sy ny didiny dia efa vony izy ireo ny tsy andehandika izany faharoa ny antony faharoa dia efa niainan'izy ireo koa ny fanafahan'Andriamanitra no nieriny tao anatina sedra ohatran'izany fantatrareo tsara ny tantara tao amin'ny Daniela toko voalohany inantranga tamin'ny Daniela toko voalohany nasaina izy rehetra mbo hinana ny sakafo izay fanomanan'ny mpanjaka ho an'ireo tanora lahy rehetra kanefa izy telo dia naninona inany teneny eo amin'ny Daniela toko voalohany andiny favalo izy telo dia fa nini tao ampony Daniela moa teneny eto fa izy efa daza fa dia efa nini tao ampony ny mba tsy hinana an'izany sakafo ny mpanjaka izany hitantsika ihany koa amin'ny Daniela toko faharoa andiny faharoambefolo fa efa niteny mpanjaka fa andeha haringana daholy ireo olona izay tsy mavita manazava an'ilay nofo izay nataony kanefa ny tamin'izany rehetrarehetra izany dia nanavitra nanafaka foana nanome vahaolana foana Andriamanitra ka hitan'izany efa niainany efa tsapany teo amin'ny fiainany izany fanafahan'Andriamanitra azy ireo tsy toy izany koa ve nareo raha tena zanak'Andriamanitra ve nareo tsy fahitanareo tamin'ny fiainareo taloha izany asan'izany Andriamanitra izany ny zavatra izay ampirisiako anareo dia hoe raketo an-tsoratra tadidio tehirizo ireo famonjenana anao manokana ireo asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra manokana tamin'ny fiainanao teo aloha satria rehefa tonga indray ny sedra manaraka dia afaka hitodianao ireny fotoana ireny afaka sokafanao indray le kahie kely na telefona na tsy haiko izay ampiasainao ka hoe ay moa nisy an'izao teo amin'ny fiainako ay moa efa nampiseho Andriamanitra fa matoky ka azoko atokisako indray fantatra izy ireo ny tenin'Andriamanitra fantatra izy ireo ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fanafahan'Andriamanitra azy ireo ary fahatelo fantatra izy ireo fa hoe Andriamanitra ny tokony atahorana mihoatra ny olona ary natahotra an'Andriamanitra tokoa izy ireo ka na dia hoe mitraika amin'ny fiainana iray manontolo ka hatramin'ny fahafatesany sy izany dia efa nini tao ampony izy ireo ny tsy andeha andika ny lalàn'Andriamanitra fa ankatò an'Andriamanitra hatramin'ny farany izany koa toetra hitantsika tao amin'ny apôstôly Paoly ahoana ozy Paoly fa Kristy no inona no antony ivelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony andinin'izay fantatrisika sy afaka tenenintsika miaraka amin'ny apôstôly Paoly ve izay vonina ny hijory ve isika na inona na inona vonina ve isika ny hitazona ny azona ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fanekena izay fikasana izay fanataony ary vonina ve isika na dia ho faty aza noho ny famarinana kanefa ny ratsapantsika ny tsy betsaka amintsika retiny no miaritra an'izany laforma rehetra afa izany tsy dia betsaka aminareo zao ivoaka etsy dia misy laforma rehetra afa miandry azy fa ny zavatra miandry anareo dia ohatra ny miandry an'ny Petera fantatrao va iny olona dia na dia ny fijoroana vavolombelona ho an'i Jesosy Kristy dia inona nataon'ny Petera tamin'ny voalohany tsy fantatro izy sa isika ny anao ohatra ny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fahavalo ka teo anatrehan'ny sinediona dia nasany joro izy ary nasa izy na dia hoe ho faty izy noho ny filazantsara ny hery ny fanekena ny hery ny fankatoavana dia tokony ho amboniny ny hery ny fanerena fahitantsika ihany koa eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo farany izay hojerentsika vetivetika ny hery ny fiombonana ny hery ny fiombonana ary io herin'ny fiombonana io dia hitantsika araka n'ilay tantara io voalohany aloha amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia miatrika an'ilay fitsapana izy ireo noho ny fatezerany mpanjaka dia manipy azy ireo a anatin'ilay laforma rehetra fahalohan'izay dia asainy impito hoe afana kokoa impito no mahazatra zay moa dia fomba fiteny zay araka ny teneny eo amin'ny toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo hoe atao mafana indrindra ilay laforo zay dia anehoana fa tena hoe natao farak'izay mafana io afy io fa raha mijeriny ianareo dia tsy mety izany hevitry ny mpanjaka izany e satria raha te ampijaly olona ianao tsy aloha aza ve atao mangatsitsika ilay afo amin'izay mbo mijaly elaela izy fa raha ataonao mafana be vetivetika izy dia maty zaran'izy telaza atao mafana be ilay izy dia jerena ny ataony atafiny lamba be dia be lamba izay mora mirehatra mba hahafahan'izy ireo tena hoe irehatra marina tokoa kanefany jereny na dia eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia tsy niontsana izy telolahy niatrika ny fahafatesana engeny isika mbo hianatra avy amin'izany ihany koa ao amin'ny hebreo toko fahina andiny faharoa ambin'ny folo mba tsy ho ketraka isika fa anahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana faharetana eo anatrehan'ny fanenjehana maro samihafa. Dia hitantsika fa hatsipy izy ireo, ary eo amin'ny andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia hitantsika fa talanjona i Nebukadnezara, izy izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ka mihevitra fa izy tokoa mitantana zavatra rehetra, tafitsangana izy. Tafitsangana izy ka lasa izy tany amin'ilay laforma rehetra afaka nandeha nijery izy. Ka inona ny zavatra hitany teo? Mizavatra dimy hitany izay tena nagaga azy. Voalohany, anankiefatra ny olona tao fa tsy telo. Telo na tsipy, efatra ny ao. Hoan' izany. Manaraka ny zavatra hitany izay nagaga azy, tsy voafatotra, tsy mifatotra izy ireo fa mandeha malalaka. Fa telo, nandeha izy ireo fa tsy nipetraka na ny tapify noho ilay afo mahazo, fa nandehandeha tsara izy ireo tao anatin'io lafaoro io. Fa efatra, izy efatra dia tsy nisy nipika, tsy voaratra, tsy voakasiky ny afo, na ny kely aza ka hatramin'ny volony aza tsy misy may, ary tsy misy fofo may aza. Ary fadimy, le olona fahefatra ozy dia toy ny zanak' ireo Andriamanitra. Betsaka moa ireo mpandinika an'Andriamanitra izay miteny hoe anisan'ny fisehoan'ny Kristy alohan'ny fotoana. Io zavatra io tsy azontsika antoka izay zavatra izay, fa ny zavatra azontsika antoka dia izay fanatrehan'i Jesosy Kristy an'ireo izay azy izay amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny asan'ny apôstoly toko fasivy, rehefa nanenjika ny fiangonana i Saoly, dia inona ny tenen'Andriamanitra, ny tenen'i Jesosy tany? Maninona ianao no manenjika? Satria isika dia manana fiombonana ao amin'i Jesosy Kristy, dia eo miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra Jesosy Kristy. Rehefa misy ny ireo mpianatra izay mahazo eso noho ny fijoroany amin'i Jesosy Kristy, dia eo ilay lehilahy fahefatra. Rehefa misy an'ilay mpiasa izay roasina noho ny tsy fanekeny anao fanambarana diso, dia eo ilay lehilahy fahefatra. Rehefa mandalo sedra isan-karazany ny zanak'Andriamanitra, dia eo foana ilay lehilahy fahefatra. Eo foana Jesosy Kristy miaraka aminy, mijoro miaraka aminy. Ary na anaiky na tsy anaiky, na iaiky na tsy iaiky, noho izay fahitany any fijoroany tompo amintsika izany, dia tsy tokony azo lavina tokoa ny asan'Andriamanitra eo amintsika rehefa mijoro isika. Azo tokony azonao antoka fa mijery tokoa ireo olona manodidina eo anatrehan'ny fijoroantsika vavolombelona eo anatrehan'izao tontolo izao. Jereny inona ny vokatra izay hitantsika teo amin'ny fiainan'ny Nebukadnezara, inona ny fanambarana izay ataony eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, dia hitantsika eto ny fanambarana izay nataony no izay fihetsiky ny Sadraka, Mesaka sy Mesaka sy Abednego izay. Andiny fahavalo amby roapolo, isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka anjeliny amonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny teny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay Andriamanin kafa afa-tsy Andriamanin ihany. Afaka miteny an'izany momba anao ve ireo olona tsy mino manodidina anao izay mahafantatra anao? Iny olino fantatro iny? Iny tsy anaiky hivavaka amin'ny Andriamanin kafa akoatra ny Andriamaniny? Iny vehivavy iny ve, iny tanora vavy iny ve fantatro iny? Fa iny tsy anaiky anao ny fanaontsika fa nenazy ny Andriamaniny ihany? Ohatran'izany ve ny karazana fijoroantsika no fahafantarantsika ny fanambarana lehibe izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, ny famonjena lehibe izay nataony teo amin'ny fiainantsika? Satria inona moa ny tenenin'ny Nebukadnezara raha manoy izy eo amin'ny andiny fasivy amby roapolo? Ka dia manao lalàna aho fa nifoky fipirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety amin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia hotetitetehina ary atao trano fivoahana ny tranony. Trano tsy dia mahafinaritra izany zavatra izany. Fa tsy misy Andriamanin kafa mahavonjy tahaka izao. Tsy misy Andriamanin kafa mahavonjy tahaka ny Andriamanintsika. Io teny hoe mahavonjy io amin'ny teny arameana dia teny ampiasaina hoe famonjena amina olona avy amina toerana tery izay tena tsisy fanafany. Dia ohatrany tokony hoe tsisy vaholana kanefa misy mahavovonjy azy ihany. Ohatran'izany ihany isika eo anatrehan'ny fahotana, tsy misy vaholana kanefa Andriamanitra nahavonjy antsika ihany. Ary indraindray Andriamanitra dia mitondra antsika ao anatina sedra mba ho azo pahoriana, mba ho azontsika an'izay zavatra izay. Salamo fa sivy ambin'ny folo amin'ny zato andiny ny fafito ambin'ny folo. Salamo fa sivy ambin'ny folo amin'ny zato andiny ny fafito ambin'ny folo dia miteny hoe fa fony tsy mbola azo pahoriana aho dia nania sy fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Mety misy fotoana izay ampandalovan'Andriamanitra sedra anao mba hitsapana ny finoanao. Satria rehefa eo anatrehan'ny lafaoro ianao dia tsy maintsy mitodika any amin'ilay azo fijaliana. Eo anatrehan'izay sedra izay ianao dia tsy afaka mijoro amin'ny herinao manokana fa ny herin'ny fampaherezana Efesiana 5:40 no hahafahanao mijoro. Ko ametraka an'ilay fanontanianao indray ako. Iza ny tomponao? Ary iza ny hery mahery indrindra eo amin'ny fiainanao? Ny herin'ny fanerenany manodidina ve sa ny herin'ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy izay efa nampitodianao ny fonao ka tsy vadivadianao? Aokotsika hivavaka. Andriamanitra rainay, dia mbola misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay mametraka safidy mazava ho anay. Ampio izay Andriamanitra tsy lalao amin'ity fiainana ity. Ampio izay atsapa tokoa Andriamanitra fa ny aminao dia na manolo tena tanteraka ho anao na tsy izy. Ampio izay Andriamanitra mba ampiasa ny herinao, ny herin'ny fanahinao mba hahafahanay mifahatra tokoa, mijoro tokoa eo anatrehan'ireo fanerena maro samihafa izay ataon'izao tontolo izao. Ampio izay, ampio ny tanoranay mba ho tahaky ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay na dia mbola 13:50 taona teo aza dia efa nampitotika ny fony any aminao. Ampio izay Andriamanitra ho mpanaradianao matoky hatramin'ny farany. Ho voninahitra ao ihany. Amena.